Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. На протягу гэтай гадзіны. Перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня, эканаміста Тацяны Вайтовіч, аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія трапілі ў бяду. Чарговая радыё-эсэ Сергея Дубаўца «Як бараніцца». Дайджэст перадач «Начной свабоды», у якім сярод іншага фрагмент гутаркі з былым прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі Аляксандрам Вайтовічам. Але найперш выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Сёння ў Ваўкавыску адбыліся ператрусы і арышты апазіцыянераў. На пачатку следчыя па справе выбуху 4 ліпеня правялі ператрус на лецішчы і ў кватэры дэпутата Верховнага Савета 12-га склікання і сябры партыі БНФ Міколы Аксаміта. Былі канфіскаваныя агітацыйныя матэрыялы з апошняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, старыя газеты і два бел-чырвона-белыя сцягі. Пазней байцы спецпад раздзяленне «Алмаз» і прадстаўнікі МУС па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю спрабавалі знайсці зброю і наркотыкі ў офісе фірмы «Ніка Таксі», а таксама ў кватэрах кіраўніцы фірмы Людмілы Парэмскай і былых палітзняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юры Лявонава. Ні зброя, ні наркотыкаў знойдзена не было, аднак былі затрыманыя трое – Лявонаў, Аўтуховіч і Уладзіміра Сіпенка. Ператрус адбыўся з санкцыі гарадзенскага пракурора. Нагадаем, Аўтуховіч і Лявонаў былі асуджаны на 3,5 гады зняволення, нібыта за ўхіленне ад падаткаў. Пасля датэрміновага вызвалення яны адбываюць астатак пакарання умоўна. Па просьбе Аляксандра Лукашэнкі, тром абвінавачаным у забойстве аднасяльчаніна, была зменена мера пакарання з СІЗО на хатні арышт. Забіты, раней 6 разоў асуджаны, падазраваўся ў 3 падпалах. У абарону забойцаў выступілі жыхары Пухавічаў, а пасля і сам прэзідэнт. Лукашэнка звярнуўся да вярхоўнага суддзі са словамі: «Прашу публічна, не саромеючыся суд, каб вы вельмі уважліва аднесліся і, калі ёсць магчымасць, падтрымалі гэтых людзей. Нельга іх саджаць. Што гэта вялікі чалавек загінуў, па турмах бадзяўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску». Канец цытаты. Гэта быў ужо другі выпадак самасуду на Палесі за апошнія 3 месяцы. Уступіў у дзеянне новы закон аб СМІ. І Еўракамісія рыхтуе ў пачатку сакавіка візыт у Менск камісара Еўразвяза па знешніх сувязях Беніты Феррера Вальднер. Працягваем навіны сёння ў свеце. Ідзе трэці дзень Мюнхенскай канферэнцыі па палітыцы бяспекі. Намеснік прэм'ер-міністра Расіі Сергей Лаўроў назваў вельмі пазітыўным заклік ЗША аб паляпшэнні адносінаў з Расіяй. Учора ў сваёй прамове віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заклікаў Расію спыніць небяспечную тэндэнцыю ў адносінах з НАТА і засяродзіцца на сферах агульнага інтарэсу, як, напрыклад, вайна з тэрорам і скарачэнне ядернага арсеналу. Расія ўжо выказвалася станоўча аб магчымасці ваенных ставак ЗША ў Афганістан праз яе тэрыторыю. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі збіраецца балатавацца на чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбарах супраць цяперашняга чальца краіны Махмуда Ахмедзінежада. Найменей 100 чалавек загінула і цэлыя гарады былі знішчаныя ў Аўстраліі ў выніку самага горшага ляснога пажару за гісторыю краіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў Сенат неадкладна ўхваліць план стымуляцыі эканомікі. Учора сенатары прыйшлі да кампрамісу па эканамічным пакунку, урэзаўшы яго з першапачатковых 900 мільярдаў даляраў да 760. Тым часам толькі за мінулы месяц працу страцілі 600 тысяч амерыканцаў. 23 застрэленых і больш за 80 параненых. Такі вынік разгону апазіцыйнай акцыі пратэсту ў сталіцы Мадагаскара Антананарыву. Пратэстоўцы, прыхільнікі звольненага сталічнага мэра Андры Раджуэліна, спрабавалі прайсці маршам да палаца прэзідэнта Марка Раваламанана. Апазіцыянеры закідаюць Раваламанана махінацыі з дзяржаўнымі сродкамі. Швейцарцы вырашаюць на сённяшнім рэферэндуме, ці працягваць безлімітны дазвол грамадзянам Еўразвязу на працу і эміграцыю ў краіну. Ізраільскія ваенныя паведамляюць аб чарговай ракеце з боку паласы Газы, якая пацэліла ў ферму на поўдні Ізраіля і знішчыла некалькі машынаў. Аб чалавечых ахвярах не паведамлялася. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаем, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
ефірі Радіо Свобода. З вами Ольга Короткевич. На протягу гэтай гадзіны перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня эканаміста Тацяны Вайтовіч аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія патрапілі ў бяду. Чарговая радыё-эсэ Сергія Дубаўца «Як бараніцца».
Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя.
Дайджэст перадач «Начной свабоды», у якім сярод іншага фрагмент гутаркі з былым прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі Аляксандрам Вайтовічам. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце, адрас www.svoboda.org. Нам можна званіць круглыя суткі, нумар тэлефону Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Пачынаем гэтую гадзіну перадачы, якую замовіла грамадскі рэдактар гэтага тыдня Тацяна Вайтовіч, і я перадаю слова Аляксандру Байчуну.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – эканаміст Тацяна Вайтовіч. Яна працуе ў адной са сталічных лізінгавых кампаній. А вольны ад працы час едзе на вуліцу Гурскага, 42, дзе месціцца цэнтр бяздомных жывёлін «Фауна Горду». Недавно там пачаліся перамены, якія выклікалі хвалю пратэсту сярод валянтэраў грамадскасці. Спадарня Вайтовіча да імя больш чым тысяча чалавек разыслала ў розныя СМІ Беларусі адкрыты ліст з просьбай дапамагчы абараніць жывёлін, вынесе гэтую праблему на шырокае абмеркаванне. Дома ў Тацяны, дарэчы, жывуць такса Астрэлія Сільвестраўна і котка Маха. Дуже маленькая адсюль імя. Спадарня Вайтовіч папрасіла журналістаў «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, як абараніць жывёлін, што трапілі ў бяду, і дапамагчы іх гаспадарам. Першы закон у барону жывёлу ад жорсткого абыходжання быў прыняты ў Вялікай Брытаніі ў 1822 годзе. Цяпер ва ўсіх еўрапейскіх краінах, акрамя Беларусі, ёсць адпаведныя нарматыўна-прававыя акты. Прычым законадаўства пастаянна ўдасканальваецца. Да прыкладу, у 2004 годзе парламентам Аўстрыі быў прыняты адзін з самых прагрэсіўных у Еўропе законаў па абароне жывёлаў. Згодна з ім, злачынствам, напрыклад, лічыцца ўтрыманне куранятаў у цесных клетках, абразанне сабакам хваста і ушэй, выкарыстанне дзікіх жывёлаў у цырку, утрыманне сабак на ласугу, ашчаняты кацянята ў душных вітрынах заалагічных крамаў. А Нямеччына стала першай у свеце краінай, дзе правы жывёлаў з 2002 году абароненыя нават канстытуцыяй. А чаму ў Беларусі няма адпаведнага законадаўства? Высвятляла Інна Студзінская.
У Беларусі закону аб хатніх жывёлах, аб абароне жывёлаў ад жорсткага абыходжання няма. Ёсць даволі агульныя законы аб ахове і выкарыстанні жывёльнага свету і аб ветэрынарыі. У 2001 годзе Беларусь далучылася да Еўрапейскай канвенцыі па ахове хатніх жывёлаў. Яшчэ 8 гадоў таму грамадскія актывісты распрацавалі праект закону аб ахове хатніх жывёлаў. Праект дэпутаты разглядалі, дапрацоўвалі, але так і не прынялі. Дарэчы, на запад грамадзянаў новыя дэпутаты, абраныя 3 месяцы таму, адказалі. Распавядае старшыня грамадскага аб'яднання «За свет» Маргарыта Пушкевіч.
Письмо явно издевается надо мной, что нужно просветительскую, разъяснительную вести работу. Это должны делать общественные организации. Государство от этого устраняется.
Самое цікавое, что той недопрацаваный проект больше разглядаться не будет, каже Маргарита Пушкевич.
Все сдано в архив, поскольку субъекта, который подавал заявление на то, чтобы рассматривался этот закон, его уже нет.
Есть особные артикулы по обороне живёла у криминальным и административным кодексах Республики Беларусь. Але их так само адмыслоўцы критикуюць.
Это вообще полный абсурд. У нас можно убивать, истязать, изуверствовать. Если ты это делаешь раз в год, ты получишь только административное взыскание. А для того, чтобы на тебя уголовное дело завели, нужно, чтобы ты убил 2 раза в год. Понимаете? Полный абсурд.
Ёсць яшчэ дакументы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. ЖЭСы павінны інфармаваць насельніцтва пра запланаваную акцыю адлову жывёл, шукаць гаспадароў, распавядае грамадская актывістка Алена Феранчук.
Безнадзор является уже животное, за которым в течение полгода не установлен хозяин. В течение 5 дней может усыпляться только то животное, за которым, скажем, полгода наблюдало домоуправление. Оно ответственно может заявить, что это животное явно безнадзорное, и что они искали хозяев. Вы же понимаете, что, конечно, домоуправление этого не делает.
Але термин 5 дзён так само незаконный, каже Маргарита Пушкевич.
С содержание отловленной собаки безнадзорной, ссылаясь на актуальность проблемы с бешенством, нужно выдержать 10 дней. А почему-то город Минск издал указ и правило, что он уничтожать через 5 дней.
У Минску нема ніводнага муніципального притулку для бадяжных живёлинов. Чому? Чиновники кажут, что проблема у отсутности сродков. Але ж уладальники собак, до прикладу, платят податок до одной базовой величини – 35 тысяч в месяц. Маргарита Пушкевич обурается.
Мы собираем много достаточно денег, налог на собак. Все он тонет в черной дыре бюджета, а вообще-то во всех странах Западной Европы, США, этот налог используется исключительно на гуманитарные цели по проблемам бездомных животных.
И все ж таки, те есть перспектива распрацовки и принятия цивилизованного законодавства о галине аховы хатних живелов? Маргарита Пушкевич выказала сподевание.
Сейчас к этому делу подключились ученые-биологи. Проходит регистрацию общества защиты животных, биологов, оборонных животных. Это уже инициативная группа, работает над своим собственным проектом закона. И она его подаст. Наверное, все же биологов у нас услышат.
Пропоную прокомментовать сюжет громадскому редактору «Тыдня» Татьяне Вайтович. Яна – волонтер столичного центра для бездомных живёлин.
Отсутнейшее шмат того, что мы хотели бажать не только на уровне закона, а лишь некие там, положения, некие декреты. То, что завжди поднимается, это пытание об собаках, какие серьезные бойцовые породы. Каждый человек, который хочет взять такую живёлу, он повинен пройти. Ну, хотя элементарно психологичный некий тест, это так само есть у Европе. Потом необходимо неяк регулировать деятельность наших так званых заводчиков, которые работают непосредственно с породистыми живелами. Тут проблема у тем, что есть так званые недобросумленные заводчики, которые робят не совсем чистых живел, отрымалася смесь бульдога с носорогом, и она никому не потребна, живела на улице. Вельми хотелось обовязывать заводчика, сопровождать свою живелу до смерти, потому что телефонуешь заводчику, заводчик каже, ну вы ведаете, я не буду его забирать, хай стоит, ну что зробишь, хай стоит. Поступово будет шерег трошки больше мелких актов, которые так само будут регулировать нашу проблему.
На европейских телеканалах часто можно побачить сюжеты, яким чином клопотится прогрессивное громадство про живелин, за яких отказаны их господары, як там змагаются с жестким ставлением до живелов. Спеціалісты з адмысловымі ведамі і навыкамі, белыя халаты, чыстыя клеткі. Гэта ўсё атрыбуты замежных службаў адлову. Беларускія іх калегі маюць як быццам тую самую місію. Але на справе гэта выглядае часцяком як пазбаўленне ад бадзяжных жывёл, а зусім не на іх вартаванне. Пра жывадзёрню, як кажуць у народзе, афіцыйна службу адлову Юлія Ярмашэўская.
Катя Кузнецова дапамагае жывёлам, якія аказаліся ў статусе бадзяжных, больш за год. Цягам гэтага часу бачыла шмат выпадкаў, як выглядае служба адлову знутры.
Много случаев, когда люди приходили, говорили, что они видели, что их животные забирали в авто, в частности, кота. То мне находилось, куда исчезают эти животные, никто ответить не может. Видели своими глазами, что в сачке был их кот. Кот до Гурского не доехал. Это раз. Второй случай, это женщина, которая тоже долго ходила искать своего кота к нам в отлов, а потом нашла случайно абсолютно свидетелей. Дети, которые присутствовали при отлове, они сказали, что ее кота, да, словили в сачок и ударили очень сильно головой. Об асфальт, убили его. Поэтому в отлове его тоже не оказалось.
Был так само выпадок, коли жанчына не поспела выратовать уласную котку, якая улетку сидела на подвоконнику отчиненного окна. Был выпадок, коли мужчина прибег на Гурского у слезах, не верячи, что знойде собаку. Его отловщики зловили у дворы, где зим гулял его сын. Собаку забрали, не зважаючи на протест хлопчика. Гэткія выпадкі наводзяць на думку, што ў супрацоўнікаў службы адлову ёсць пэўны план, які яны мусяць выканаць абавязкова. Але ўсё не так брутальна, кажа намесніца дырэктара фауны горада Наталля Бялянова.
Существует только пока сменное задание: один ловец, одна собака. Если в экипаже ездят два человека, водитель, ловец и ловец, значит, они в день должны привезти двух животных. Но это совершенно не значит, что они привезут столько. Иногда у нас привозят в день 40 животных.
Відавочна, кажа Наталля Бялянова, што поводины адлоўшчыкаў залежаць ад чалавечых маральных якасцяў асобаў, якія працуюць у службе. Ніякіх адмысловых суразмоўяў, прымаючы іх на працу, не праводзіцца.
приходят люди, наверное, чисто визуально на них смотрят, потом они проходят курсы обучения и работают. Очень хотелось бы ввести тестирование вообще для каждого работника, кто переступает порог фауны города или любого вообще предприятия, где завязано не просто даже по содержанию животных, а на жизнях животных. И очень хотелось бы, чтобы было тестирование психологов.
Откуль узялося у лексицы пригожее слово «усыпление», коли кажуть про эвтаназию живёлов, корани знайсти тяжко. Але, як кажуть, кольки не кажи халва, у роте солодень стане. Раней бадяжных живёлов официально дозволено было усыплять с допомогой аммияку. Смерть наступала от асфиксии, у душа. Смерть была долгой и страшной. Агония живёлы могла тягнуться и полгодины, и болей. Теперь аммияк заменили на европейский сродок Т-61. Правда, у Европе им уже не користаются. Там он уже не лечится гуманным сродком, каже Катерина Кузнецова.
Животное мучается перед смертью, если его до этого не ввести в наркоз. Наркоз, естественно, их никто не вводит. Им сразу вводят ужасный препарат, который вначале расслабляет все мышцы, то есть животное не может двигаться, а потом постепенно наступает затруднение дыхания. Нам просто приходилось усыплять очень больного кота, и я видела, как животное умирает от этого препарата. Это страшно. Животное бьется в агонии. Долго. Ну, минут 5 точно.
Нагадаю, тему передачи, якую вы зараз слухаете, «Як оборонить живёлин, что трапили в беду, и допомогать их господарам», подсказала журналистам «Свободы» громадский редактор Тетяна Вайтович. Вот ее оценка проблемы, поставленной у сюжете Юлии Ромашевской.
Всем известно, что генпрокуратура дозволила отстрел живёл по нашей державе. И только у Минска есть предприемство, которое хоть 5 дней перетримливает этих живёл. Когда у предприемства не было грошей навод на ежу живёл, а это протягивалось 3 месяца, 3 месяца волонтеры за свой кошт кормили. И это становище, на самом деле, это жудасно. Те ж коты тримаются только на волонтерах. И только волонтеры за свои гроши их лечат, их кормят, их возят на капельницы, на операции. Только волонтеры. Коли не будет, я не ведаю. Эту ситуацию треба изменять. В один момент, не глядя на то, что фауна города мае лицензию на ветеринарную деятельность, никто из наших врачов, а их 3, не лечит живёл. Иным словом, чем у живодерка, это назвать нельзя. И у ЖХ, и Мингарвыконкам любят сказать об том, что у нас на фауне города стерилизации, у нас фауна города дает рекламу, у нас есть у фауны города сайт. Однако все это робит не фауна города, не у ЖХ, не Мингарвыконкам. Это робят только необыяковые люди.
Как держава обороняет права хатніх живёлов да и господаров? Тиснуть отрознення от белорусской ситуации, например, у Польши? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Алесь Аркуш з Полацку працуе цяпер на радыё рацыі Беластоку. Ці бачыць ён розніцу ў стаўленні да сабак і катоў у параўнанні з беларускай рэчаіснасцю?
Тое, што існуюць шмат кінутых сабак, бачна, што гэта сабакі былі хатнія, то есть гэта пародныя сабакі, і гэта не просто дварняшкі нейкія. Яны таксама бегаюць па вуліцы, і гэта таксама сведчыць пра тое, што такія ж самыя выпадкі ёсць, што калі сабаку просто выкідваюць на вуліцу.
Журналістка беластоцкай газеты «Ніва» Міра Лукша мае ў хаце сабаку. Ці абараняе польская дзяржава хатніх жывёлаў? Міра Лукша.
У нас, калі зловяць кагось, ці дакажуць, што хтось злікаўся над звяром, уласным ці чужым, там просто оно можа быць пакраны. Суд адбываецца нормальна, і там штраф, і нават пасадзіць могуць.
У Польшчы змагаюцца, каб сабак выгулівалі абавязкова з намордніком. Сабака, што опынуўся на вуліцы без гаспадара, можа быць здадзены ў прытулак.
У нас так злавілі з сабакам пад хатай сама, і ў Маці Халдовскага. Ён заплаціў штраф больше 600 злотых за тое, што сабака быў без намордніка.
Маці Халадовскі, калега Міры Лукшы, таксама працуе ў Ніве. А 600 злотых – гэта амаль 200 даляраў. У горадні ўлады вельмі неахвотна ставіліся да абаронцаў жывёлаў. Далей ім урэшце рэшт непрыстасаванае памяшканне для прытулку за горадам у вёсцы, якое самі людзі не здолелі доўга ўтрымліваць, не маючы ніякай дапамогі. У Беластоку прытулкі не знікаюць. У прытулку жывёлам робяць прышчэпкі, стэрылізуюць, кажа Міра Лукша, актыўна дзейнічае ў горадзе і таварыства аховы жывёлаў. Не вспоминается гостевание у белостоцкого журналиста Цезария Галинского. У его у кватеры котка, якую он привез в Беларуси, где працавал, а так само породы собака, вельми приятельсти. Цезарий рассказал, что собаку нехто кинул, и он его убачил в зимку, вельми морозный вечер, пошкодовал и забрал до хаты. Памятаю, что всеми своими поводинами собака выказывал свою удячность новому господару.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня» Татьяне Вайтович. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
У Европе, у Америцы ўжо трошкі другі погляд на жыццё і трошкі другі погляд на жывёл. На жаль, гэты вось погляд, яго трэба ўсё ж такі самім выпрацоўваць у душы. У дзяцей самага ранку вось прывіваць гэтая адказнасць за жывёл. Разуменне, што жывёлы таксама маюць правы і чалавек мае перад жывёлами абавязкі. Я просто хотела бы вернуть увагу на российский опыт. Первое. У России дозволили таки робить свои индивидуальные приюты, где люди сами могут, хай невеликая колькость живет. Але ж могуць ратаваць, і яны маюць нейкія скідкі ў ветаптэках, у ветклініках, маюць скідкі для таго, каб набыць карма, амуніцыю тую ж для жывёл. Гэта першы крок, які, на мой погляд, можа быць у нас непасрэдна ўзаконеныя вось гэтыя прыюты. Другі момант, гэта муніцыпальныя прыюты. 6 месяцаў жывёл там прымаюць, як і прадугледжвае грамадзянскі кодэкс. І сапраўды людзі знаходзяць сваіх жывёл. І жывёлы за 6 месяцаў знаходзяць свае сем'і, таму што насамрэч забіраюць любых жывёл. У нас забіралі сляпых, у нас забіралі на 3 лапах, у нас забіралі хворых. І выхажвалі, і вылечвалі. Пытанне толькі ў часе. 5 дзён і паўгода, гэта трошкі розныя лічбы. Далей, гэта праграма стэрылізацыі. Гэта ідзе за дзяржаўны кошт. Собака, цікотка, кожны год нараджаюць каля 20 дзяцей. Валанцёры за свае грошы стэрылізавалі на дадзены момант каля 70 сабак. Мы памнажаем 70 на 20, мы атрымоўваем 1400. 1400 сабак не будзе народжана. За 2007 год было усыплено каля 3500 жывёл. З гэтых 3500 жывёл 1400 маглі б не нарадзіцца.
Перадачу вёў Александр Байчун, і гэтая перадача была падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Тацяны Вайтовіч. Грамадскі рэдактар наступнага тыдня Зміцер Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на Гарадзеншчыне дэпутат раённага савету ад дэмакратычных сілаў. Быў сябрам маладога фронту, стаў адным з ініцыятараў утварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывіст руху за свабоду. Першае інтэрв'ю з ім слухайце ў ранішняй праграме 9 лютага пасля 7 гадзіны паводле мінскага часу.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Хвілін праз 12, дайджэст «Начной свабоды», ну а зараз перадача Сергія Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як бараніцца. Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя. Ну вось, што такое права на працу ці адукацыю? Не падпісалі з табой кантракт, або няма грошай на вучобу, усё нібыта законна і аб'ектыўна, і ніякіх тваіх правоў. Або права на мітынгі ды сходы ці права на інфармацыю. Не заўсёды і зразумееш, дзе яно, тваё права парушаецца, а дзе не. Або права на жыццё. Тут увогуле чыстая абстракцыя. Мала таго, што існуе смяротная кара, дык само напаўненне словаў права на жыццё нічым не адрозніваецца ад, скажам, права бервяна быць распілаваным. І заўважце, гаворка не пра тое, што ўлада не ўлічвае універсальных правоў і свабод чалавека. Як яна, калі бы хацела, можа гэта ўлічваць, калі сам чалавек не разумее практычнага сэнсу гэтых правоў і свабод. На чорта нам тая свабода. Хіба не даводзілася вам чуць такое? Некаторыя з гэткіх воклічаў хуценька робяць выснову. Народу камфортна ў рабстве ці наогул. Народ быдла. Але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Ніхто ніякага рабства не жадае і ніхто тут не быдла. Проста універсальная дэкларацыя правоў і свабод у нашым выпадку не такая ўжо і універсальная. Людзі ж вакол нармальныя, і жаданні ў іх нармальныя, і бараніць свае фундаментальныя правы і свабоды хочуць і будуць, толькі не тыя ці не так названыя, як ва універсальнай дэкларацыі, а нейкія свае, сабе зразумелыя, па-свойму сфармуляваныя. ¶¶ так адбываецца таму, што мы карыстаемся тымі фармулёўкамі, лякаламі і абгорткамі правоў і свабод чалавека, што створаныя на захадзе і не адаптаваныя да нашай глебы. Магчыма, калі б інспірацыя абароны правоў чалавека сыходзіла аднекуль з гушчыні беларускага народу, яна б мела нейкі іншы, зразумелы гэтаму народу выгляд і эфект. Паспрабуем сфармуляваць тыя правы, якія мусілі б у першую чаргу бараніцца ў Беларусі і былі зразумелыя звычайнаму беларусу. Бяссілля чалавека перад сістэмай у самім чалавеку, а не ў сістэме. Любая дзяржава будзе прыгнятаць датулі да такой ступені, пакуль і да якой ступені прыгнечаныя не зразумеюць, хто яны такія, чаго ім трэба і што іх у іхных патрэбах абмяжоўваюць ды прыгнятаюць. Калісьці гадоў 30 таму яшчэ ў савецкім войску я зладзіў такі эксперымент. Я спытваў у салдат: «Хто ты?» Вынік атрымаўся метафарычны і часта прыгадваецца мне дагэтуль. Дык вось, эстонец ці кіргіз адказалі адпаведна эстонец і кіргіз. Расеец сказаў «чалавек», а беларус адказаў «сяржант». Гэта значыць, што беларус часцяком атаясамлівае сябе не з народам і культурай, а з функцыяй, якую ён выконвае ў соцыуме. У такім выпадку ягонае ўяўленне пра свае правы і свабоды абмяжоўваецца рэгламентам гэтай функцыі, раскладам заняткаў, распарадкам працы, службовымі абавязкамі. І што толку заклікаць такога чалавека да нейкіх там свабод? Толькі тады, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе з пэўнай культурай ці субкультурай, у яго з'яўляюцца патрэбнасці па-за межамі вызначанага рэгламенту. А каб рэалізаваць гэтыя патрэбнасці, яму і неабходныя пэўныя правы і свабоды. Мы мусілі б першым чынам дапамагчы чалавеку разгледзець у сабе сябе. Гэта і ёсць на сёння галоўнае фундаментальнае права чалавека ў Беларусі – права на самаідэнтыфікацыю. Між іншым, гэта першая рэч, якая незразумелая інспіратарам з Захаду, дзе права самаідэнтыфікацыі нават не разглядаецца, бо здаўна ляжыць у аснове афіцыйнай дзяржаўнай палітыкі. Адпаведна, такая праца не фінансуецца. Адпаведна, такую працу ніхто і не робіць, бо адразу пераходзяць да універсальных правоў таго, не ведаю, каго. У нас жа афіцыйная палітыка са свайго боку усімі сіламі не дае гэтаму фундаментальнаму праву рэалізавацца. У адрозненне ад шведа, паляка ці літоўца беларусу прыйсці да асэнсавання сябе беларусам дапамагае толькі выпадак. Вось большасць нашых супляменнікаў і не самаідэнтыфікуецца. А гэта што значыць? Што чалавек застаецца ў межах рэгламенту сваёй сацыяльнай функцыі, дзе такія паняткі, як права на жыццё, працу, уласнасць, сходы ці інфармацыю, нічога не значаць, бо не маюць зачаплення з рэальным жыццём чалавека. Ён не разумее іх, а яны не знаходзяць яго, каму маглі б спатрэбіцца. У выніку чалавек звыкаецца, што нішто ў гэтым жыцці ад яго не залежыць, ні выбарная ўлада, ні тарыфныя стаўкі, ні кошты на бензін. Бо ў межах функцыі гэта і сапраўды ад яго не залежыць, а хто ён па-за тымі межамі, ён не ведае. Нашы людзі, якія прыязджаюць з захаду Еўропы ці са штатаў, са здзіўленнем расказваюць, што тамтэйшыя насельнікі ведаюць па 20 пакаленняў сваіх продкаў. А ў Менску вы лёгка сустрэнеце таго, хто не ўспомніць, як звалі ягонага прадзеда і з якой мясцовасці іхны род. Ну і якія яму правы. Рэстытуцыя ў Беларусі немагчымая, ведаеце чаму? Не таму, што ўлада ніколі на гэта не пойдзе, а таму, што ніхто не захоўвае доказаў колішняй уласнасці сваіх продкаў. Больш за тое, нікому і ў галаву не прыйдзе звярнуцца ў архіў. Бываюць выключэнні, але правіла выглядае менавіта так. І тое, што большасць беларусаў называюць сябе беларусамі, у сэнсе самаідэнтыфікацыі значыць не больш, чым бірка на назе. Беларусы сябе беларусамі не знаюць, не ўсведамляюць, бо гэтага не патрабуецца ў жыцці. Маторыка, інстынкты, фізіалагічныя патрэбы – вось чаго найперш патрабуе ад беларуса начальнік ягонай функцыі. Ёсць яшчэ субардынацыя – стой там, дзе паставілі. Але субардынацыя не самаідэнтыфікацыя. Ёсць яшчэ нейкія асновы этыкі, якім вучылі ў дзяцінстве, якія ў даросласці ператварыліся ў правіла быць як усе, не горшым за іншых, не высоўвацца за межы функцыі. Але быць як усе не значыць быць знаёмым з самім сабой. Усведамленне сваіх правоў неразрыўнае са словам «годнасць». З гэтага пачынаецца чалавек як суб'ект нацыі і грамадства. Самы абстрактны пункт нашага заканадаўства – абраза гонару і годнасці, бо ніхто не ведае, што гэта такое. Напрыклад, ці ёсць у гонару і годнасці межы? Ніхто не можа дакладна сфармуляваць, бо не можа дакладна сфармуляваць сябе. Але пры тым абраза годнасці выклікае ў беларускай душы супраціў, які не прыглушыш ніякімі рацыянальнымі меркаваннямі, што часцяком практыкуецца ў людзей з захаду. Менавіта прыніжэнне годнасці, прафесійнай, чалавечай, нацыянальнай, магло б выклікаць беларускі пратэст у большай ступені, чым якое-небудзь паніжэнне тарыфных ставак ці ўвядзенне кантрактнай сістэмы ці скасаванне льготаў. І гэта не сведчанне нашай адсталасці ад заходняга прагматызму, а сведчанне нашай адметнасці. Мы крыху іншыя, і трэба думаць, пра што з намі гаварыць. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца, таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неўсвядомленым. Варта крыху адпусціць ланцугі сацыяльнай функцыі, і беларускі чалавек зараз жа пачынае намацваць самога сябе ў гэтым, у сваіх адчуваннях, памяці дзяцінства ці пахах ранняй восені. У яго няма гатовых формаў сябе, у якія б стандартна ўкладаліся стандартныя злепкі заходняга досведу барацьбы за правы чалавека. Таму такія рэчы, як ланцугі неабыякавых людзей або перформансы супраць палітычна матываванага прызыву ў войска, або пратэсты супраць будаўніцтва АЭС, я ўжо не кажу пра гей-парады, усё тое, што з гатоўнасцю прымаецца і вітаецца ва ўсім свеце, у нас застаецца стаічным учынкам адзінак і не знаходзіць водгуку ў сэрцах мільёнаў. Мой адказ на лагічнае пытанне, чаму так адбываецца, таму што не так называецца, не з таго пачынаецца і не на тым акцэнтуецца. Беларускія правы, якія мы паспрабавалі сфармуляваць сёння, выглядаюць так. Права на самаідэнтыфікацыю, права на паходжанне, права на годнасць. Можа быць, гэта тыя правы, якімі мусілі б займацца беларускія праваабаронцы, дбаючы пра дабро ўласнае нацыі. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. Так можа выглядаць тэрыторыя ўжо не чалавека функцыі, а чалавека-беларуса, на якой знойдзецца месца і універсальным чалавечым свабодам і правам.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
Вы слухаете Радио Свобода, і зараз ми розкажемо про одну з завтрашніх понеділкових передач.
У наступным доме литератора гуторка пойдзе про замежные выданні книги філязовскіх эсеяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрецензуе сусветна вядомыя романы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Дом літаратара у панядзелак 9 лютага. А зараз дайджэст «Начной свободы». Фрагменты гутарки с экс-президентом Академии наук Беларуси Александром Вайтовичем. Доследование про то, как уплывая кризис на уживание алкоголя в Беларуси. Расповед про аудиокнигу поводле романа у Владимира Короткевича «Колосы под серпом твоим». А так само киноогляд Максима Жбанкова и передача «Барды свободы». Передачу подрыхтовала Ганна Соус.
У понеделок 2 лютого гостем ведущего «Ночной свободы» Алексея Знаткевича был былый президент Академии наук Беларуси Александр Вайтович.
Сёлета Национальная академия наук мае зменшыць выдатки на навуковые доследования, и кіраўнік Академии Михаил Мясникович подписал загад, поводле якога правядуць экспертызы, каб спыніць малоэфектыўныя навуковыя даследаванні. Якое ваше ставленне до гэтага кроку, і ці шмат, на вашу думку, у беларускіх навуковых арганізацыях неэфектыўных даследаванняў?
Первое, на конт выдатков, я думаю, что дальнейшее понижение расходов на науку, это наоборот гибельно для науки, потому что в Беларуси и так вельми низкое финансование на науку в сравнении, скажем, с нашими соседями Россией и Украиной, скажем, с Европейским Союзом. Я маю на увазе наукоемистость валового внутреннего продукта. У нас прикладно 0,7-0,8%, а у России там 1,4%, у Украины 1,2%, а у Украинах Евросоюза от 1,1% до 4,3%. Тому далее уже снижать нема коли, нема куды. Что тычется того, что можно было урезать, то я думаю, что это повинно выращать науковая супольность. На жаль, та система, якая теперь зроблена у науцы, она, на жаль, повторяя то, что было до недавнего часа, да еще и теперь продолжается в Украине. Обмеркование того, что треба робить в науковой сфере, не робится. Примаются некие волевые решения, необгрунтованные, заместо того, как саправды зробить уже, я думаю, пора давно такие рашучие реформы в науковой сфере.
Спадар Вайтович, коли казать про критерии эффективности, часом можно почуть, что наука найперш повинная служить интересам промысловости, вытворчести. Вы згодны с таким меркованием?
Ну, по-перше, коли я сказал зараз про реформы, то я имел на увазе, что пора, наконец, у нас будовать науку так, как она будуется у других краинах, у таких, которые показали высокую эффективность використання наукових дослідувань ось у той сфері, ну, про яку ви сказали, у витворчій сфері. Там є наука, яка обслуговує витворчість. Це наука фірменна. У нас, на жаль, більша, мабуть, частка академії, ну, прикладно, половина академії, це та наука, яка повинна працювати на фірмі у сувязі з фірмою. Там буде одразу ясно, це має добрі виніки, чи це просто так нешто. Потому что эта частка науки фундаментальными исследованиями не занимается. Она занимается некой подтримкой наших державных предприятий. И это все отримливается вельми и вельми с малым КПД. Наоборот, замест того, как эффективно от науки нет нечто в производстве, те гроши вельми малые, которые у нас на науку выделяются, еще идут не на науку, а на вытворчасть, а записывается недзе, что они пошли вось, як быццам, на фундаментальную науку. Такую эффективную систему наукоемистого вытворчасти нельга побудовать. Нигде в мире так не будуется.
А як, на вашу думку, знайсці гэты баланс поміж так званой фундаментальной наукой и больш прикладными доследованиями, особливо, коли во умовах экономичного кризиса у державы, ну, не будет шмат грошей давать на фундаментальную науку?
Уже давно гэты баланс знойден и у мире выпрацаваны критерии, по яких это все вызначается. Тут нема ніяких тяжкостей. Что тычется про мировой кризис, так вы знаете, наука так мало отримливая грошей, то можно было бы скоротить в Украине некие такія выдаткі, напрыклад, на будаўніцтва лядовых дварцоў, гэтых палацаў, якія з аднаго боку нічога не даюць у вытворчасць, нічога не паляпшаюць, я ўпэўнены, скажам, здароўе, як гэта дэкларуецца, што гэта для здароўя. Для здароўя не гэта патрэбна грамадзянам, не лядовыя дварцы. Вось што трэба скарачаць у час крызісу, і не толькі ў час крызісу, але ў час бескрызіснага развіцця эканомікі.
Гостем «Начной свабоды» быў былы прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Александр Вайтовіч. Цалкам гутарку з ім вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Роман Владимира Караткевича «Каласы пад сярпом тваім» цяпер можна не толькі чытаць, але і слухаць. Выдавецка-рэклямная кампанія «Белтон Медыя» выпустила яго ў фармаце MP3, чым запачаткавала бібліятэку аудыокнігаў знакамітага майстра айчыннай літаратуры. Валянціна Аксак.
40 гадзінаў эстэтычнага задавальнення вам забяспечаныя. І не трэба вочы сляпіць у паўзмроку грамадскага транспарту над тамінамі знакавага твору айчыннай літаратуры.
Увечары вы кажаце, будзе пагода, бо неба чырвана. А ў ранні сёння непагадзь, бо неба пахмурнае. Крывадушнікі, аблічча неба распазнаць умееце, а знамений часу не можаце?
Дырэктар «Белтон Медыі» Алесь Калоша кажа, што пачаць выпуск аўдыёкнігаў Уладзіміра Караткевіча менавіта з «Каласоў» кампанію змусіла асаблівая роля рамана ў духоўнай прасторы беларусаў.
«Каласы пад сярпом тваім» – гэта не толькі высокамастацкі ўзор літаратуры, але вось менавіта твор, які і рабіў, і робіць, і будзе рабіць беларусаў па пашпарце, беларусамі па духу. Беларусамі, якія усведамляюць сваю гісторыю, якія усведамляюць свае карані, хто яны на гэтай зямлі, разумеюць сваю культуру. Асабліва, мне здаецца, гэты твор важны для беларускай моладзі.
Натхняльнікам выдання стаў слынны чытальнік, які ўзначальваў катэдру сцэнічнай мовы Беларускай акадэміі мастацтваў Андрэй Каляда. Агучыць «Каласы» было даўняй марай колішняга стваральніка тэатру «Жывое слова». І вось яна спраўдзілася.
В адну з цёмных лістападаўскіх начэй Марка забіў бацьку ў лазні, запароў старога віламі. Акім Загорскі, стары азярышчанскі пан, пачуўшы, за галаву схапіўся.
Цяпер Андрэй Каляда начытвае для «Белтон Медыі» іншыя творы Уладзіміра Караткевіча. Спадар Калоша працягвае.
Каляда пачаў чытаць ужо «Христос прызямліўся ў гародні». Мы плануем выдаць «Замак Альшанскі», «Дзікае паляванне караля Стаха», это безумоўна. Мы думаем анталогію зрабіць аўдыёкнігаў па творчасці Караткевіча.
Андрэй круціў змяю ў руках. Потым плюнуў і кінуў яе ў агонь. Жылы, відаць, сталі карабаціцца, бо змея зноў пачала выкручвацца і віцца на гэты раз сама.
Гукавую анталогію Уладзіміра Караткевіча складуць сама меней 6 дыскаў. Першы з іх на гэтым тыдні ўжо з'явіцца на паліцах цэнтральных менскіх кнігарняў і спецыялізаваных крамаў, дзе прадаюцца аўдыёдыскі. Наступныя дыскі аўдыёанталогіі Уладзіміра Караткевіча чакаюцца цягам году.
Валянціна Аксак з Менску. Доследы свабоды. Узровень спажывання алкаголю ў Беларусі адзін з найвялікшых у свеце. У які бок паўплывае на сітуацыю эканамічны крызіс? Стануць беларусы піць больш ці менш? Паводле Міністэрства аховы здароўя, летась на аднаго беларуса было выпіта 12,5 літраў спірту. Між тым, як яшчэ 5 гадоў таму грамадзянін краіны выпіваў крыху болей за 8 літраў. Нагадаю, Сусветная арганізацыя здароўя лічыць, што пры перавышэнні ўзроўню ў 8 літраў пачынаецца незваротная дэградацыя асобы. Што выратуе беларусаў ад дэградацыі? Ці можа так стацца, што дапаможа тут сусветны эканамічны крызіс? Даследаванне Алега Груздзіловіча.
Паводле Міністэрства аховы здароўя, летась на аднаго беларуса было выпіта
12,5 літраў спірту, між тым, як яшчэ 5 гадоў таму грамадзянін краіны выпіваў крыху болей за 8 літраў. Нагадаю, Усесветная арганізацыя здароўя лічыць, што пры перавышэнні ўзроўню 8 літраў пачынаецца незваротная деградацыя асобы. Што выратуе беларусаў ад деградацыі? Ці можа так стацца, што дапаможа сусветны эканамічны крызіс, які няўмольна набліжаецца да Беларусі? Намеснік галоўнага ўрача Менскага наркалагічнага дыспансеру Ірына Кананович пацвярджае лекавыя якасці крызіснай сітуацыі што да чалавечага арганізму.
Обычно, когда кризис, то люди все, нормальные люди, они все собираются. Во время кризиса уменьшается все, и заболеваемость, и суициды, и все остальное. Так что, если у нас будет кризис, и будет проблема трудоустройства, денег и все остальное, вот это все уменьшится. Люди будут нацелены на выживание, а не на занятия всем другим.
Пакуль, паводле Ірыны Кананович, у яе няма звестак, што ў сувязі з крызісам павялічылася спажыванне спіртных набояў. Доктарка адзначыла складанае становішча са спажываннем алкаголю падлеткамі і моладдзю. Хоць рэзкага скачка тут няма, але агульная колькасць пітушчай моладзі турбуе адмыслоўцаў. А вось галоўны нарколяг Беларусі Алексей Александраў не выключае росту спажывання алкаголю ў выніку крызісу.
Если считать, что психосоциальный стресс, который этот кризис вызывает, это фактор риска злоупотребления алкоголем, с большой вероятностью это будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются.
Под поспеховыми решениями керавництва спадар Александров разумеет экономичные и политичные заходы ураду, але якія докладно головный нарколяг Беларуси не патлумачыў. Сярод заходов, как перадолить подлетковое пьянство, Алексей Александров назвал деятельность при дзіцячых поликлиниках центров, приязных подлеткам.
В нашей стране организованы центры дружественные подросткам, центры дружественной молодежи. Прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают.
Повод Алексея Александрова у Менску дзейнічае 14 таких центров, а малю кожны другой дзіцячай поликлініцы. Мне, однак, не пашанцавала. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю поликлиники. Там про такие формаванні барацьбы з п'янствам моладзі не чулі. Зато у 4-й поликлиніцы дали телефон наркалагічнага падлеткава кабінета, дзе на ўпрос вядзецца лячэнне маладых п'яніц. Паводле фельчаркі, моладзь п'є ўсё больш. Усё часцей бацькі прыводзяць на прыём непаўналетных аматараў зялёнага змія.
Не могу вам сказаць самае младшае, ну, лет 12-10.
Что не пили?
Пиво с водкой, джин-тоник. Вообще, в основном старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают.
Шчасце, калі чалавек паспявае зразумець, што ягонае п'янства, напэўна, згубіць і ягонае дзіця. Паэт Адам Глёбу скінуў піць і дае такія парады тым, хто хоча стаць на цвярозы шлях.
Асноўная праблема ўсіх п'яніц, што яны вельмі любяць сябе. Яны ў гэтым свеце больш нікога, акрамя сябе, не любяць. Гэта такая форма эгаізму. І таму, каб кінуць піць, трэба вынесці праблему з сябе. Трэба паглядзець, каму ты ў гэтым свеце больш патрэбны, чым самому сабе. Вот калі ты чалавека нейка полюбил. Лічыш, что дитя треба выхаваць, займацца внукам, жанчынами, кім заўгодна. Галоўна вынести проблему з сябе. Калі ты выносіш з сябе, не толькі займаешся сабой, тады піць кінуць лягчэй. І тады магчыма кінуць. А так не кінеш.
Адмыслоўцы падказваюць, крызіс хоць і мабілізуе чалавечыя якасці, але саміх людзей часта раз'ядноўвае. Чалавек рабіў на заводзе, быў часткай калектыву, а як звольнілі, дык сядзіць дома сам насам з бядой. Як быць, калі не хапае сваіх сіл і не дапамагае дзяржава? Хтось звяртаецца да рэлігіі, хтось да грамадскіх арганізацый. А вось таварыства ананімных алкаголікаў – гэта своеасаблівае спалучэнне рэлігіі, грамадскай ініцыятывы і асабістых намаганняў. У Беларусі дзейнічае болей за 60 групаў ананімных алкаголікаў, а яшчэ 20 гадоў таму не было ніводнай. Каардынатар рэспубліканскага аб'яднання ананімных алкаголікаў Владзімір Клімаў скардзіцца, у Польшчы каля 2000 такіх груп. Там дзяржава ім рэальна дапамагае, а ў Беларусі хаця б утрымацца на сённяшнім узроўні. Арганізацыя «Бедныя грошы» на інфармаванне пра сваю дзейнасць не стае. Паводле Владзіміра Клімава, ад п'янства можна вылічыцца толькі свядома кінуўшы піць. Што да лекараў, якія запаланілі газеты рэкламай сваіх паслугаў па вывядзенні запою ці кадзіроўцы, каардынатар ананімных алкаголікаў лічыць іх махляр.
На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же люди, кодировка.
Владимир Климов не взялся отказать на питание, тем более станут пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что улику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это завсёды и рост ценов. Дикти повлывая на колькость выпитых белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова.
Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться тому, что теперь твой тата будет меньше пить. А Вовочка заплакал, каза, не, я буду меньше есть.
Владимир Орлов додал, что это хиба больше тычется Вовочки из иншей краины. А белорусский тата про своего Вовочку, спадзяецца письменник Орлов, усё ж не забудзе.
Это было доследование Олега Грузделовича. У эфиры выбранные материалы «Ночной свободы». На шарзе «Штотыднёвый киноогляд» Максима Жбанкова.
Чарговый киноогляд пачнем з новой стужкі ад непараўнальнага Гая Рычы. Калісьці менавіта ён распрацаваў новы фармат брытанскага крымінальнага кіно – эпахальнай карты грошы дварожа. Потым было ўжо не так весела. Пара самопаўтору і сумнеўная мянушка «Містер Мадонна». Зараз мы бачым новага Рычы – без Мадонны і без дурных амбіцый. І ён зноў вяртаецца да таго, што можа рабіць лепш за іншых. Новый фильм Гая Ричи зовется «Рок-н-ролльщик». 100-соткавое криминальное кино «Made in England». Как звичайно у Ричи, двум эксцентричных героев сутыкаются в неправильном месте в неправильный час. А далее начинаются рабование, подставы и бойки.
Let me tell you how this works. You're going in the drink, and I'm going to have a cup of tea. I just hope for your sake, so you can hold your breath for as long as it takes my kettle to boil.
Так, это Британия и ее лепшие сыны. Але не в налепшей форме. Бо сюжету бракує драйву, а фірмовага чорнага гумору хапає хвилин на 10. Да і з кастингом Рычы накрутив нешта не тое, а ніводнага запамінальнага твару. Ясная справа, гэта глядзіць нашмат цікавей за бясконцых расійскіх мянтоў, але ж ніякага параўнання з лепшымі працамі рэжысэра. А нам, глядачам, застаюцца пакуты падчас прагляду і светлыя ўспаміны пра таго Гая Рычы, якога мы згубілі і ўсё ніяк не вернем. Ось пісі «Негатыву» сёння патасное кіно пра габрыйскі супраціў часоў другой сусветнай. Фільм Эдварда Цвіка мае назву «Дефаэнс», то бок выклік альбо супраціў. Сюжэт мае рэальную падставу. Падчас немецкай акупацыі на беларускай зямлі быў створаны габрэйскі партызанскі атрад.
We will start rebuilding the lives that you have all lost. Everyone will work, there are no exceptions. And we will become warriors. Fire!
Неблагі рэжысэр, нармальныя акторы на чале з Даніелам Крэйгам, цікавы матэрыял. Але не атрымалася. Справа ў тым, што, на мой погляд, выклік ёсць галівудскай спекуляцыі на сур'ёзнай тэме. Фільм звяртаецца да трагічных падзеяў, але не здольны распавесці анічога істотнага. Сентыментальная меладрама – выдатны фармат для камерцыйнага кіно, але не варта чакаць ад яго глыбіні і шчырасці. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – «Морфій» Алексея Балабанова. Пасля жорсткага ретро-груз 200 Балабанов звернуўся да апавяданняў Міхаіла Булгакова. Гэта мазаічная карціна паступовай деградацыі лекара-марфініста, а побач віруе рэвалюцыйная завея.
Хорошее лекарство «Морфій». Только мне кажется, Миша, что мы от него погибнем.
Адметная стылізацыя пад пачатак мінулага стагоддзя. Разгубленасць у думках, вярцінскі ў сэрцы, морфій у венах. Суцэльны дэкаданс, вытанчаная безнадзейнасць. Імітацыя жыцця, якая вельмі хутка ператвараецца ў крывавы цырк рэвалюцыі.
Кінагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў «Начной свабодзе» ў чацвер. Вы слухайце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. На завершэнне агляду «Барда свабоды». А я, Ганна Соус, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе пераможца конкурсу «Гітара свабоды» Ірына Дарафійчук. Калі слухаеш яе песню «Птушка», дык ствараецца ўражанне, што аўтарка ведае птушыную мову. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што да 12 гадоў Ірына жыла ў лесе, у Белавежскай пушчы.
Дзяцінства маё прайшло ў Белавежскай пушчы, проста ў лесе на хутары. Бацькі працавалі ў лесе. Бацька працаваў лясным майстрам, а маці працавала бухгалтарам у лясніцтве.
Пра вас таксама можна сказаць, што вы выраслі сярод раслінаў і жывёлаў. Я ўжо чуў гэтую фразу.
Ну, у прынцыпе, у нас каля хаты начавалі зубры, калі былі моцныя маразы, зубры, алені прыходзілі. То есть рэальна наш дом стаяў у лесе. 200 метраў за 300 быў бліжэйшы дом, і за 20 кіламетраў была школа, у якую я штодня ездзіла.
Гэтае пушчанскае жыццё, дзяцінства, якое вы правялі ў Белавежскай пушчы, яно неяк адбілася на ваш светапогляд?
Ну, я думаю, што адбілася. Праз пэўны час жыцця такога больш-менш стабільнага, пастаяннага ў Менску, я ўсвядоміла, што я ў горадзе, ў Менску, арыентуюся прыкладна так, як я парыентавалася ў лесе. Калі я ў лесе там арыентавалася, нейкае вялікае дрэва, да, яго бачна з усіх бакоў, і я, бачачы гэта дрэва ўвесь час там, я арыентавалася, дзе прыкладна я ёсць. То ў Менску я арыентавалася таксама па нейкіх такіх будынках, которые здалёк там з розных месцаў бачныя. І я потым злавіла сябе на гэтай думцы і пачала думаць, што, аказваецца, для мяне Менск – гэта вялікі лес. І яшчэ адзін момант, таксама, я думаю, што з гэтай жа мадэлі, гэта тое, што да пэўнага, скажам, тэрытарыяльна, да пэўнага кавалку я Менск ведаю, да? І для мяне далей горада просто няма. Яго няма там далей. Просто таму, што я там не была, і там нічога няма, па вялікім рахунку атрымліваецца.
Я вспомнил, што Кінг-Конг у Нью-Йорку арыентаваўся таксама па вялікім рахунку.
Ля той, ля тихай лагчынкі, дзе сон снуе павучынкі, там пеўнік ходзіць па плоце, заход галоўкай залоціць. Не знае пеўнік спачыну, шчапае з плота лучыну, красае полымя грэбнем, кідае ў вокны царэўна. Ідзі ты пеўніку спаці, не трэба трэсак шчапаці, не руш нам тихого зерца, не садь нам стрема под сердце. Ля той, ля тихой лагчынки, где сон снуе павучынки, там пеўнік ходзіць по плоте, заход галоўкай залоціць.
Дайджэст «Начной свабоды» за гэты тыдзень падрыхтавала Ганна Соусь.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Сярод тэмаў ранішняй праграмы 9 лютага. Лідары грамадскіх арганізацый Гарбачоў, Каваленка, Ваўчанін рыхтуюць сацыяльны форум. Яны запрашаюць прадстаўнікоў улады, АБСы, дыпламатаў, але не запрашаюць апазіцыйных палітыкаў. У ЗША выйшла кніга Кэтлін Кент «Дачка еретычкі» аб праблемах Чарнобылю. А пытанне, ці адчуваеце вы медычныя наступствы Чарнобылю? Агляд прэсы, анонсы падзеяў тыдня.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасимбелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожнікової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.